Эйюб, 27-нче баб. Эйюб лафыны кене девам етеп, бойле деді. Маңа адалет көстермеген Алланың огынде, жанымны ынжытқан құдіретлінің огынде ант етем. Мен сақ олып, нефес алғаныма қадар, ичімде Алла берген яшайыш рухы олғанына қадар, ағзымдан яман сөз чықмай жақ, тілім ялан айтмай жақ. Сызны іч бір вақыт ақлы саймай жам. Олерым, амма инсафлы олғанымдан ваз гечмей жем. Ақиқатымда қатты тұра жам, ондан ваз гечмей жем. Яшаған күнлерім үчін юрегім мені согмей жек. Душманларым қабатлы сайсын, маңа қаршы тұрғанлар, ақсызлық япқанлар кебі олсын. Алласыз адам неге ишаныр? Алла оны йоқ етер, оның жанына алыр. Башына веля келгенде, Алла оның ярдымға чағырғанына ештер ма? Ойле адам құдіретліде қуанч қыдырар ма? Ер заман Аллаға ялварар ма? Алланың қолында не олғанына сізге хабер етеджем. Құдіретлінің барлығына гізлемейджем. Сіз епіңіз бұны көрдіңіз. Ойле олса, нечін оқадар бош лафлар етесіңіз? Яман адамның Алладан алажақ пайы, Хорлағанның құдіретлі береже қысметі бойле. Оғланлары чоқ олса да, қылычнен өлдірілежек. Евлятлары отмекке тоймай жақ. Сақ қалғанларыны өлім мезарға түшірежек. Артларындан тул апайлары ағламай жақ. О, бір оба топырақ кебі күміш топласа да, чоқ чамур кебі ұрбалар азырласа да, оның азырлағанына доғры адам киежек. Күміш қабатсызның пайы олажақ. Сүме кебі евіні құра, яшаған ері қарауыл япқан чалашқа ошай. Бай олып ятса да, зенгін олып уянмаз. Көзлеріні ашқанда, епсі йоқ олып кеткендір. Қорқулар оны бұйык сулар кебі басар, боран оны еже алып қачар. Күндоғыш елі ұчып оны көтерер, ерінден алып фуртунадан алып кетер. Оңа атылыр ве іч ажымас, елінің күчінден он мұтлақа қачмаға тұрышыр. Оны мысқыллап, артындан сызғырып, ел оны ерінден қуалар.